Nyt alkaa Mitch Albomin Tiistaisin Morin luona. Suomentanut Raija Viitanen, lukija Aki Räty, kustantaja Saaga. Omistan tämän kirjan veljelleni Peterille, urheimalle ihmiselle, jonka tunnen. Lukusuunnitelma. Mori sai kuolemantuomionsa kesällä 1994. Oikeastaan hän oli aavistanut jo paljon aikaisemmin, että jotain pahaa oli tulossa. Hän oli tajunnut sen sinä päivänä, jona lakkasi tanssimasta. Vanha professorini oli aina ollut kova tanssimaan. Musiikilla ei ollut väliä. Rock and roll, big band musiikki, blues. Hän rakasti niitä kaikkia. Hän vain sulki silmänsä ja lähti autuas hymy huulilla liikkumaan oman rytmitajunsa mukaan. Se ei aina suorastaan hivellyt silmiä, mutta ei hän toisaalta partneria kaivannutkaan. Hän tanssi yksin. Hänellä oli tapana käydä keskiviikkoisin Harvard Squareilla sijaitsevan kirkon järjestämässä tanssi-illassa. Valot välkkyivät ja kaiuttimet jumputtivat ja Mori lampsi sisään opiskelijavoittoisen väkijoukon mukana valkoisessa teepaidassa ja mustissa verryttelyhousuissa ja pyyhe kaulassa. Ja mitä musiikkia sitten soitettiinkin, sen tahdissa hän tanssi. Hän tanssi Lindyä Jimi Hendrixin tahtiin. Hän kieppui ja pyörähteli ja viuhtoi käsillään kuin amfetamiinin vauhdittama kapelimestari, kunnes hiki virtasi pitkin selkää. Kukaan ei tiennyt häntä merkittäväksi sosiologian tohtoriksi, jolla oli vuosikausien kokemus yliopiston opettajana ja nimissään useita arvostettuja kirjoja. Häntä pidettiin vain jonain vanhana höppänänä. Kerran hän toi mukanaan tangomusiikkia sisältävän nauhan ja pyysi, että se pantaisiin soimaan kaiuttimista. Sitten hän valtasi tanssilattian ja syöksähteli edestakaisin kuin kiihkeä latinorakastaja ikään. Kun hän lopetti, kaikki taputtivat. Hän olisi voinut paistatella siinä hetkessä ikuisesti, mutta sitten tanssi loppui. 60 hänelle kehittyi astma. Hengitys muuttui työlääksi. Kun hän kerran oli kävelemässä Charlesjoen rannalla, kylmä tuulenpuuska salpasi hänen hengityksensä. Hänet kiidätettiin sairaalaan ja häneen ruiskutettiin adrenaliinia. Muutaman vuoden kuluttua kävelykin vaikeutui. Erään ystävän syntymäpäiväjuhlissa hän kompuroi selittämättömästi. Yhtenä iltana hän putosi alas teatterin rappusia niin, että sivustakatsojat säikähtivät. "Avatkaa kaulusta," joku huusi. Hän oli tässä vaiheessa jo yli 70, joten ihmiset vain supattivat. Vanhuus ei tule yksin. Ja auttoivat hänet jaloilleen. Mutta Mori, joka oli aina paremmin selvillä sisuskaluistaan kuin ihmiset yleensä, tiesi, että jokin muukin oli vialla. Tämä ei ollut pelkkää vanhuuden vaivaa. Häntä väsytti kaiken aikaa. Hänen oli vaikea saada nukuttua. Hän näki unia kuolemasta. Hän alkoi käydä lääkärien puheilla, yhden jos toisenkin. He ottivat verikokeita. He ottivat virtsakokeita. He työnsivät tähystimen peräaukosta ja kurkistivat suolistoon. Kun mitään ei löytynyt, eräs lääkäri määräsi lopulta biopsiatutkimuksen, jossa Morin pohjelihaksesta leikattiin pieni näytepala. Laboratoriotutkimuksen tulokset viittasivat hermostolliseen häiriöön, ja Mori kutsuttiin taas uusiin kokeisiin. Yhdessä testissä hänen piti istua eräänlaisessa sähkötuolissa, jossa häneen johdettiin sähkövirta neurologisten reaktioiden tarkkailemiseksi. "Tätä pitääkin tutkia vielä lisää," lääkärit sanoivat silmäillessään tuloksia. "Minkä takia?" Mori kysyi. "Mikä on vialla?" "Sitä ei voi sanoa varmasti. Reaktioaikasi ovat pitkiä." Reaktioajat olivat pitkiä. Mitä se tarkoitti? Lopulta, eräänä kuumana ja kosteana elokuun päivänä vuonna 1994, Mori meni vaimonsa Charlottein kanssa neurologin vastaanotolle ja lääkäri pyysi heitä istumaan ennen kuin kertoi uutisen. Morilla oli...